Muhterem kardeşler, bizim bugünkü tapşırığımızda Tilaçi Municipal Rayon yetekçisi Necip Nakipoğlu Hacip Kutnaş'a. Hayırlı günler Necip Nakipoğlu.
Hayırlı günler, hürmetli radyo tanışılar.
Halkımızda şibişlerini kıskın sanırlar diler. Ne kızlar gelip gitti. Yek günü yongur yolmağaç, kırılık bulğaç. Bir mırçılıp durgan edik. Hazır indi şibişlerini sonar vakit gitti. Sonarlık şibişler buldu mu bu yıl?
Yıl. Uzun şerefle kildi, katlaulu kildi. Lakin barı bir nesne gene olsa da 10 yıl tugun. Yeni teknolojiler kirdi de şu vakıttan birli. Şulayık biz aşlanmalar bilen türlü alımlar kullanıp rayonumuzu 2023-2024 yılga yeterlik gülemde tupas hem susul azıklar ve temin ettik. Şulayık bu ülkede şahsi hocalıklarla da hazırlayan azıklar yeterlik birinde kurkatırgan urunlar yok. Әлі бүгінде азық әзірлеу давам ете, үшінші шоу бола тұрған біздің көп еліліқ өләнілер үшілі бізсің өстінде шулай өқ, күзгі қырыштарын давам ете біз, терен әйту бара, зәп деп, әлікеге сөз бірейсек, ұлыш тазырын түрлі шәрегі шиде, түрлі құжалықларын өздерінің технологиялары бойынша, әйінді ұрып жүйіршілеріне келгенде ол бұйыл шоқты зингіл болды, шынки бір яқтан ойлағанда табиғат шартлары бізге ішлесе, İkinci yaktan yağmurlar bulmadı, günler bir jılı tırdı, ısı tırdı, anamal ısı tırdı. Ola indi urup ziyaret izletti. Biz anı avgust ayında uq bitirdik deyip ettik. Yılına qarata naşar egin bulmadı, 63 bin tonu ziyib aldık. Hem indi 1 hektardan alıp 26 bin ondan ziyib sitner təşkil etti. Amma ləkin kugunlu kurşağın ziyirleri var. Aşlıq ziyib alandan sonra onun beyerleri bugün bik tüven. Eytirgə kerek arıştın bazardağı bəhəsi, ol da bulsa... Ne varı altısın. Kugulda kubmindir jıllık var sütnün. Beyeleri kütarı satıp alı beyeleri. Ol bugün sükünde ındı isim birge sanab 28 tüm keresi bizim rayında təşkil ete. Hemen de min uylayım. Yamadan mine Ruşaralarda ileki kış bu insadı veytik. Siyaş gelip çıktım. Süt işkertu ülkesinde iştavuşçu işmekarlar bilen. Onlar yamadan birer sonra kütara biz digen şunlu jıllık haber zikirdiler. Demek bu 30 tüm keresi bula digen söz. Mısır kugulunu kubmidir ezerek kına zilatalı ol. Barı bir aldağı yıllarda şekilli 38-40 son tügüleni. Buna şuşunday maşakatları bile yaşayıp yatağımız. Tüzülüş sezonun bitirip kilemiz gibi etsek de yalışılmaz. Büyük zor kulemde işler alıp bardık. Tereşi rayon üzerinde yan kurma kurduk. 225 orunga onun stala oyun zor aittik. Şulay yok. Tereşenin üzerinde yaşlar üzerinde işler bitirip buna şu şekillerde faydalanmaya tapışlaşak biz. Zaman taleplerine doğru kile iş itajlı. Kişi gibi hocada mektepleri yutlap faydalanmaya tapışırdık. Al funksiyonu onun içinde bizden medisina uçuruşluğunu şulay yoganda jirli üzlere var. Hem mektep üzü üç uyuşmalı ettik. Şulay yok. Biz olum öteskede kültürü uşağın arayıp bu faydalanmaya tapışırdık. Yamadan bağlıların yurtu için avtobuslarla bari de sıralarımız. Garaj diyene evrimiz yok idi. Onu işler bitirdik. Şakti zor kulemde işler alıp barıldı. Yıllar boyunca da büyük kub. Buna şetki. Hoca avla var bizden. İşte taştırdık şimdi MG'de gadeb ettik. Volga trasası etebiz. O 4 kilometrede 700 metre ansı buldu. Varsa şimdi zor rahmet etesim kile. Buna halık bütün işi sıraları bilen reisimizde kırgan idim. Hem indi kul koyup çıkardı. Halık bir rahmetli. Olga tabada bu programlar bulsun. Uzara salın programları bulsun. Bugün sükünde maksus operasyonda bulan zigitlerimiz zingip, dizirek, isen sağ bulup özümüzden oralığa geri eğlenip kaçsınlar idi.
Necip Nakipoviç, mine siz 2010 yıldaki kuruluğun netilgü aldınız. Bu vakitte siz Tatarstan Respublikası Ağıl Hücalı hem Azıktılık Ministeri Urunbasarı idiniz. Hem ul yılını Tatarstan Ağıl Hücalı'ğı tirlikçileri tirlik azığı izlep türlü tübeklerge taralıştılar. Hem şitten bir kub azıq alıp aytırğa turup ildi. Bu yıl yılda 2010 yıldan elleni ayırılmadı, kuruluklu buldu. Ne bu 2010 yılı kuruluk biraz gına olsa da sabah birgendir. Boşkaça iş uyuşturulgandır.
Elbette şulay. 2010 yılda Rusya'nın türlü tübeklerinde o vaxtta Moskva tiresinde bir yağmurlu yıl buldu. Hem indi biz ondan azıq izlerge çıkıp turistik marşrut minaların bütün ülkelerinde yerip çıktı. Svirtlovskiga, Altaylarga barıp gittik. O vaxtta taşıgan rizik o summarına aylanırsan milyar sumlar ulan beylendi. Быйылгысы елда мен аны алайтып чагыштырмас идем. Чөнки кайбир райондарда быйыл ничек да болса яңгырлар болду. Һәм инде җыелган икмәк күләме белән чагыштырганда да ул вакытта 300 мең тонна ва хәзер 3 миллион тонна икесе ике зур аерма дип әйтәсем килә. Әлбәттә технологияләр яңарды, яңарды. Ашлабалар кертү, үсемлекләрне эшләү, яфрактан туклаңдыру, булар үз чиратында эффектын бик әйбәт бирделәр. Шулай ук авыл хуҗалыгы министрында эшләүче коллегалар үз вакытында безгә әйтеп тордылар, булай итеп эшләп карарга кирәк, менә вакытта булай булган иде, без аларның барсындагын баштан узган, андый нәрсә кире кабатланмасын, инде аны ситтән эзләп, салам ташып бүгенге көндә, аннан ябылмаса печән ташып урылынып, ансы инде эш түгел, үзебездә җитештерергә, менә шушындай технологияләр белән эшләдек, әлбәттә ашлама белән әйткәнемчә, яфрактан туклаңдыру белән берничә мәртәбә кереп, дүртәр, бишәр мәртәбә шулай итеп кергән хуҗалыклар булды. Ул вакытта яфрактан туклаңдыру бәлки кереп бетмәгән булгандыр. Бүген дә аңлап бетермий әле. Яңгырлар яуды, кукурузлар анда икешәр-ишәр метр утыра бүген, кукуруз салуга кериштек. Әлбәттә, табига шартларына карап, аңа яраклашып эшләргә кирәк бүгенге көндә. Күпмедер булса, алдан күрергә дә кирәк. Глобаль рәвештә дип әйтим инде, табига шартлар үзгәрә башлады, хәзер җылыга китә бара бит, ничек нәрсә булса, бөтен дөнья буенча да уртача температура күтәрелә җылы якка. Димәк, алга таба бездә шушындый табига шартлары көтә дигән сүз, моңа әзер булырга кирәк. Аның өчен илебездә, республикабызда бөтен мөмкинлекләр дә бар. Бары тик үз вакытында эффектлы һәм алдан күрә белеп файдаланырга гына кирәк.
Гадәттә җәй ул төзелешләр чоры. Менә сез инде районда күпме социаль конкурс объектлары төзелү турында әйтеп үттегез. Сез бит министрлыкта терлекчелек буенча урынбасар идегез. Халкыбызда туган җирдән туйган җир якынрак дисәләр дә, туган җир тарта, үзебезнең туган төбәбезгә сез район җитәкчесе булып кайттыгыз. Һәм терлекчелектә нинди үзгәрешләр булды? Монда да бит төзүмичә тормады да җәй көне.
Белгечлеген буенча төрлек шикше буларак, айрым бер, кем кадагында тора торган ай бер, әлбәттә, эшләгән эшләр бар. Мин кайткан елларны үтәкчеләр белән җыелып сөйләшкә шундый бурыч куйган идем. Үзебезгә булдырга дип. Азык әзерләү үзәкләре, кармава центрлар эшләү буенча, моның буенча без излекле эш алып баралдык. Бүгенге көндә ул безнең эш хуҗалыкта бар. Лидер хуҗалыкларда дип әйтергә кирәк. Игенче хуҗалыгында, алан хуҗалыгында, агаралык хуҗалыгында һәм инде менә икенче этап итеп шушы хуҗалыкларда без сөт комплекслары салуны сөйләштек. Ул вакытта аларның һәрберсенең инвесторы бар, аларның һәрберсенең дәген әйтергә кирәк бүгенге көндә хуҗалары бар. Алар бит инде шәхси хуҗалыклар белән икенче хуҗалыгында без икенче сиратын сөт комплексын 504 башка исәпләнгән аның технологиясе үзенчәлекле республикада бу күрәү генә без аны бүгенге көндә тест режимында эшләтә башладык, анда 220 бирәсе бүгенге көндә савым сыерларын савып эшли башладык. Шулай ук актив рәвештә алан хуҗалыгы мең башка комплексны төзи, кредит алу буенча авырлыклар булды, юк дип әйтмим. Россельхозбанк белән документларын тутырып, инде ул шактый мәшәкатьле эшләп бетердек. Кредитлар килә башлады һәм бүгенге көндә 4 бригада эшли, 40-тан артык кеше. Бу майданда без аның беренче сиратын 500 башка исәпләгәнен көтәбез, май айларында файдалануга тапшырырга дип. Өченче комплекс безнең агролак, шәткә хуҗалыгында аның инвесторы белән сөйләшүләр бүгенге көндә алып барыла. Һәм инде без әле өйрәнәбез, менә роботны куяргамы, карусель куяргамы, европараллель куяргамы, елочка куяргамы, һәм ниндирәк технологияләр кергә, чөнки заманнар кыйбатлана, кайта торган андагы төзелеш материаллардан, ягулык майлы материаллары башкалардан, хәзер инде инвесторлар эзлиләр, оптималь юлны. Менә шушы буенча эшлибез, яңадан безнең чулпан хуҗалыгы әзерлек эшләре алып бара моңа, нуары аякка басып килә торган хуҗалык. Уйлыйм, кызганычка каршы авыру кереп, безнең август теләче хуҗалыгында 800-дән артык мал иткә озатылды. Комплекс бүген ветеринар шушындай аермада тора, разрывта дип әйтәбез, карантинда тора. Анда кереп, сыерлар урнаштырып, эшләүче шушындай бер иптәш белән сөйләшүләр алып барабыз. Уйлыйбыз, шушы сроклары беткәннән соң, ветеринария хезмәткәрләре рөхсәт иткәннән соң, анда тәртип куеп була дип, без үзебезнең эшебезне башларбыз дип. Шайтанга өметсез була, менә бөтен нәрсәгә өметләнеп, булсын дип шушындай көн белән яшәй ятабыз. Теләсә хуҗалыгы бүген Россиядә тиңе булмады дип әйтсәм, һич тә яхшылмас. Бертек җитештерү, семена җитештерү заводын файдалануга тапшырып, менә бу шушы көннәрдә тапшырабыз. Лекеге безнең Апахалинна, ул семена хуҗалыгы иде, шундый Россия күләмендә, Союз күләмендә үзенең урын тоткан шушы хуҗалык базасында аның традицияләре кайтарып, алдагы көннәрдә шушылай дип эшләячәкбез. Менә бу завод була. Шулай ук біздің аграрлық қожалығы фотосеп сепараторға келген, мысында бір тәкшірек қожалықтың өзінің масштабтарына қарап ішленген, күші бойынша басқа қожалықтарға дағын районның, республиканың семен әзірліп сата тұрған шушындай мини завод деп айтып ендімізсен, шушындай заводына мұна шушы күндерді пайдалануға тапшырашақ. Түзіліш монтаж ішлері бітті, әмінді пұскен алатқы бүгінгісі күндер бар. Мұна шушы айтып, ішлеп етабыз ауыл қожалығында. Әлбәтті фермерлер бар, олар біләндәген ішлейбіз, шеттен қайтарған тірліктер де бар, өзі біздікін үстіребіз, шәхси қожалықлар біле араласып ясаймыз. Бірге ішлегенде, бірге болғанда, бірден болғанда бүтін ауырлықларын жеңіп шығаруға бүтін мүмкіндік те бар республикамызда.
Сіз әлі тілге алған қожалықта республикамызда донлықлы социалистік қызмет герои Гүлбек апа Кәрімова да ішлейді. Міне аңа тең тірлікшілер бар мы сіздің районда?
Әр заманның өзінің геройлары бар деп айтсам іштей ауысылмас. Мен Ленин совхозында партия ұйымы секретары болып ішлегенде Гүлбек апа білен бірге ішледім. Оның бұны әлі бүгінде оралашып ешейбіз. 15-ші күні, анан сентябрда туған күні, біздің районда республика ветераннар ұйышмасының күшме зиылышы болды. Онда да қатнашты, бүгіз ұр рахмет әлі. Онда шуайтып оралашып бірге ешейбі атағыз. Әлбетті, ұл заманда Гүлбек апалар. Екенші, машина өлі саватырған заманнар, шерек өлі саватырған заманнар. Мен аны барсында білем.
Мұхтарым қардашылар, бұл орында Тіләші муниципал районы жетекшісі Нәжіп Нақып ұлы Хажипов білен әңгәмә язмасын уақытлыша тоқтатып, тарихны еске түшіріп алайық. Республикабызда тырыш қызметі білен дон қозанған Гүлбике Ғали қызы Кәрімова 1938 елінің 15 сентябрінде Тіләші районының Үзәк бистәсендә туған. Мәктәптә 7-нче сыныфны тәмамлагач, туган авылында товарлыклы сөт фермасында сыер савучы хезмәтен башлап җибәрә. Ул елларда хезмәт аеруча авыр, бөтен эш кулдан башкарыла. Ә 1960-нчы елларда фермаларда хезмәт механикалаштырыла һәм автоматлаштырыла. Гүлбикә Кәримова төркемендә савым сыерлар саны икеләтә арта. Савым да арта. Һәм 1965 елда йөкләмәне арттырып үтәгән тирлекчегә Ленин ордены бирелә. 1968 елда алдынгы тирлекче һәр сыердан уртача еллык савымны 4500 килограммга җиткерергә йөкләмә ала һәм районның иң яхшы тирлекчесе исеменә лаек була. Ул елны Гүлбикә апа уртача савымны 5549 килограммга җиткерә. Бу урташа район күрсәткеченнән 2 тапкыр артык. Аңа Татарстанның иң яхшы сыер савучысы дигән мактаулы исем бирелә. 8-нче 5 еллык планнарын арттырып үтәгән өчен Гүлбикә Кәримова исеме республика мактау китабына кертелә. Ул берничә тапкыр СССР халык хуҗалыгы казанышлары күргәзмәсендә катнаша, медальләргә лаек була. КПСС-ның 25-нче курултайында катнаша. 1971 елда алдынгы тирлекчегә социалистик хезмәт герое дигән мактаулы исем, ә прогрессив ысулларны кулланып югары сыйфатлы тирлекчелек продуктлары җитештерүне арттырганы өчен 1982 елда СССР дәүләт премиясе бирелә. Узак еллар Ленин исемендәге тәҗрибә производство хуҗалыгында эшләгән Гүлбикә апа Кәримова лаеклы ялда булса да, тынгылык белмей, үз тәҗрибәсен яшьләр белән бик теләп уртаклаша. Район җитәкчесе әйтүенчә, 15 сентябрьдә Гүлбикә апаның 85 яшьлеген зурлап билгеләп үттеләр. Ә без алдынгы тирлекче юбилей хөрмәтенә җыр тапшырабыз.
Яш чагында төш барында йөзләрдә шатлык. Яшьлек үтәр алда көтсен бәхетле картлар. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне урап узмас әле бәхетле картлар. Картаям дип уфтанмыйм да, кайгырмыйм артык. Безне бузмас әле бәхетле қартылық. Үш барында гармонларны уйнысын тартып, жарлы мұңлы болсын еді біз күтікен қартылық. Қартаям деп ұфтанмым да қайғырмым артық. Бузмас әле бәхетле қартылық. Матур тұрмыш суқмағыннан біргелеп атылық. Алда күтсін әмі бізді бәхетле қартылық. Қартаям деп ұфтанмым да қайғырмым артық. Бузмас әле бәхетле қартылық. Қартаям деп ұфтанмым да қайғырмым артық. Бізді ұра бузмас әле бәхетле қартылық. Байлық бәхет дегендерге ұшанма артық. Бұл дүнияда ең зор байлық бәхетле қартылық. Қартаям деп ұфтанмым да қайғырмым артық. Бізді ұра бузмас әле бәхетле қартылық. Қартаям деп ұфтанмым да қайғырмым артық. Бізді ұра бузмас әле бәхетле қартылық. Бізді ұра бузмас әле бәхетле қартылық. Бәхетле қартылық.
Әқазір Тілайши муниципал район жетекісі Нәйіп Мәкіпұлы Хаджипов білен әңгімені давам етеміз.
Әлбәтті, бүгін біздің республикада яңа технологияда роботлар саватырғандары да бар, бүтінді мұнда кіші факторын жібәрәміз. Мен өзім несек кеметі бұла кіші факторын ауырышты, шул яқта тұра тұрған кіші, шуға көрек көбірек бүтін үшлеріні техникаға, роботларға бару яғында тұрам. Хатын қыздар алар несектер зиңілерек, нәфисерек, моторырак, көңілге атышылырак штәшілерге тиешілерді деп білем. Хәм енді хәр нәрсәге техника бар бейді. Хазір шәқси құжалықларда да сыйырны қолы біле саумайлар, екі сыйыр болса, аның ұшында аппаратлар бар. Демек, бұна әзірі екіншірек қарасақ кеште ауыршылмаз. Әлбәтті, хәр заманның өзгерайлары бар. Аның сыйыр саушылары, бұзау қараушылары, бұна бұзау қара өлкәсінде әлі бірнесекте автоматлаштырып болмайды. Анда кіші факторы бар. Комбайнер керек әлі бүгін, анда кіші факторы бар, шылай бет. Біздің мұна ойырым алғанда, әр үлкәді біздің геройларымыз бар. Біз аларыны ауыл құжалығы работниклары күшенлері кінді, әлбәтті зиясақ біз, әр бісіне тиешті білегін беріп, үшіліген үшілеріне премиелерін беріп, үстел артында дейбі әйтем, шылай деп ұздыра шақпыз ғаны. Бір кімді сипті
қалмайсын. Ертәңге туман көтәрілгенше біз сізнең янга килеп җиттек. Димәк, Тілайшидә яшәүче кешеләр дә ертәңге якта башкалабызга барып хезмәтен оештыра ала дигән сүз. Районнан читкә китеп эшләүчеләр күпме? Ягъни районда, авыл хуҗалыгында сәнәгатьтә эшләргә кешеләр җитәрлекме дигән сүзем.
Казанның якын булуы ул бер яктан файдалы да, икенче яктан авырлыклар да бар. Әлбәттә, файда эш шартлары әйбәт, файда хезмәт хакын югарырак түли дә кеше шунда эшләргә тиеш. Бу инде базарның төп шартларының берсе шулай бит. Һәр кем шуңа барырга тиеш. Безнең районда да менә бер колхозда зарплата әйтер. Мин колхозда яшәм инде, элеккечә бер хуҗалыкта 30 мең, берсендә 50 мең. Конкуренция бар. Һәм шулай ук инде эш базарында да безнең бар промышленный площадка дип әйтәбез. Анда дагы кызганычка каршы үзебезнекләр юк, урта азиядән килеп эшләүчеләр, анда шактый гына эшлиләр, ул безнең районның төп бюджет сыганагы булып тора, һәм Казанга барып эшләүчеләр якын була, әлбәттә күп алар. Алар анда эшлиләр төрле сәүдә оешмаларында, төзелеш оешмаларында, төзелеш сезоны үткәч, кыш көне монда кайталар. Шулай ук безнең Тирәшәнең үзенчәлеге бар, ул да булса, Казанда я булмаса башка шәһәрләрдә пропискада торып, Жайны бізді ауыздыра тұрғанлары бар, ол мендер біне ауырлықлар үшілей, бізара салым жиғанда, олар бізді пропискада тұрғыл бетінде, олардан алып болмайан ол шындай юнәліш. Ұртақты тауырға тұрша біз, меңа қалса, кіші шығырын өзі тауырға тиеш, әйінде ішіне ештұрышы, ол тиешті шартлар болдырға тиеш. Заман шындай қазір. Бушка ишин деген, я болмаса, жерден биле иштеп була турганда күндө түгүл. Һәр кимнең семьясы бар, һәр ким мотор яшәргә тырыша, машинасы кирәк, үе кирәк, дачасы кирәк, башкасы кирәк, тормыш шулай хәзер.
Нәҗип Мәктүбович, әлбәттә, адам баласы ул планнар корып яшәй. Әйтик, сез туган җирегездә эшләдегез, аннан соң инде Казанга китеп министр урынбасары булдыгыз, һәм бәлки уйлап йөргәнсездер, мин туган җиремә кайтсам, шулай итәр идем, болай итәр идем. Шулай үзгәртер идем дип планнар кургансыздар. Һәм инде сез туган төбәгездә җитәкче. Планнарыгыз гамәлгә ашамы? Нинди планнар курган идегез?
Менә туган җир дигәндән минем паспортта Саба районы язган иде. Минем тумышым Саба районы Сатыш авылында. Сез моны философия яктан туган як дип әйтәсез. Бүгенге көндә Тиләче районы.
Тиләче кайчандыр Саба районы составында иде.
Ну әлбәттә, анда һәр якның үзенә ибере бар. Шуңа күрә әйтәм, туган як шунда. Райком бу якка җибәрде. Ленин Сапузына 80-нче еллар уртасында партия эшмә секретары вазифасына шул вакыттан бирле мин бу якта, шул туган җирем шикелле, халыкларны беләм, мин инде күбесе бөтен кешеләге шушы як кешесе дип белә. Мин моңа бер яктан шатланам гына, бик әйбәт. Шу район белән бик бүлгән әйберләребез юк, тату, матур итеп яшибез бергәләп. Барып киңәшәшәбез, алар кайчагында безгә киләр, без барабыз. Бигрәк тә безнең бүген кешеләре шушылай итеп эшлибез, ярдәмләшеп ясыйбыз. Күбрәк алар безгә ярдәм итәләр, дөресен генә әйткәндә. Менә шулай матур итеп эшләп яшәп ятабыз. Әлбәттә, күрәсе килә туган якны да, үзебезнең менә хәзер эшли торган районны да, бары тик алдынгы яктан, халыкның эш шартларын җиңеләйтү буенча эшлисе килә кулдан килгәннәрен алар эшләргә тырышабыз. Һәм инде мин яңадан бер кайтып әйтәм, рәхмәтлемен республикабызның җитәкчеләренә, аның рәисенә, хөкүмәтенә, дәүләт советына, шушы программалар алга таба булсын иде, шушы эш сия торган, спорт сия торган Тиләче халкы белән бергәләп эшләргә язсын. Барсына да исәнлек саулык телим, яңадан кабатлап әйтәм, еллар тизрәк тынычланып, махсус хәрби операциядә булган егетләребез зиңеп, кире үзебезнең арага әйләнеп кайтсыннар иде. Бергә булыйк, бердәм булыйк.
Мөхтәрәм кардәшләр, безнең тапшыруыбызда Тиләче муниципаль районы җитәкчесе Нәҗип Нәкип улы Хаҗипов катнашты. Алтын көз килде дибез, Нәҗип Нәкипович. Гәрчә быел көзедә иртәрәк килгән кебек иде, әмма әле агачлар саргая гына башлаган. Алда кышлар, җәй корытлы булса да, сезнең сөйләү буенча һәм гомумән республикада кышны әзерлек белән каршылыйлар. Киләчәктә дә матур итеп, күңел канәгать булырлык итеп яшәргә язсын.
Амин, шулай булсын.
Татарстан нефтенең 80 дөньяда иң зурларның берсе булган Ромашкина нефть чыганагының 75 еллыгына багышланган сәхифә. Сүзне нефть төбәгендәге журналист Ясир Хыснутдиновка бирәбез.
Хәерле иртә. Республикабызда иң беренче тонна кара алтын алынган чордан башлап, бүгенгә кадәр энергетиклар объектларда нефтьчеләр белән бергә иң авыр һава шартларында да көнне төнгә ялгап эшли. Беренче скважиналардан нефть 30-нчы елларда ук талсозларда башлык суы өчен эшләнгән кичкенә двигательләргә көйләнгән бик гади насослар белән чыгарыла. Промисылларга электр энергиясе сузылу һәр файда хәлне тамырдан үзгәртә. Мисал өчен, операторларның иң үзәгенә үткән скребок, турба сыргычларына төшерү мөмкин дә электрга килене. Инде һәр оператор 1-2 түгел 15-20 скважинага хезмәт күрсәтә башлый. Гомумән, ул елларда ярдәмгә килгән электр энергиясының эштә ни дәрәҗәдә борылыш ясалуы хакында узаклап сөйләүнең кирәге юктыр. Татнефть объектларының бүгенге эшен электрсыз күз алдына да китерү мөмкин түгел. Меңнәрчә энергетиклар, электрчылар, нефть и газ чыгару һәм эшкәртү кебек мөһим тармакның үзлексез нәтиҗәле эшен тәэмин итүдә хәлиткеч урын тоталар. Лениногорск районы Куакбаш авылыннан Әсхәр Галиев үзенең электрчы һөнәрен сайлавы, 40 елдан артык нефть объектларында эшләве белән хаклы горурлана. Ул олы хезмәт династиясе вәкиле. Әбесе һәм бабасы Шүгер битум заводында эшләгәннәр. Нефть сәнәгатендә Әсхәровның эшен улы һәм кызы дәвам итә. Татнефтьнең мактаулы нефтьчесе исеме компанияның дон китабына кертелгән Әсхәр Галиев белән Шүгер битум заводы музей комплексында очраштык.
Минем әби белән бабай әни Шүгернеке бит. Менә шу заводта эшләгәннәрендә. Бабай минем шу заводта эшләгән. Монда музейда катысы да бар инде аның. Гәрәй-гәрәй дигән кеше.
Сезгә бу директан якын әйбез.
Якын без монда гел килдек инде. Бу райцентр әйбез шигер. Илгәрә безнең Ленарский 60-нчы елда гына күчтәр бу. Аңынчы райцентр безнең шушында шигер дәе. Без монда олимпиадаларга киләйек инде. Балаларны килә. Сабан туйларына киләйек. Ат белән киләй, әтәеп киләй, нәтәсе сәйтсезле безнең. Монда не әби белә бабай, алар безне бик якын итәләр инде. Беренче батонны, лимонадны монда күрдек, электрны монда күрдек. Монда иртән гудук кыстырай бу заводта. Эшкәдәшеп иртән 6-да гудук буланыр инде. Гел радио сөйләп торадыр инде. Халык основном шушы заводта сөйләр инде. Заводны кайнатканнардыр инде. Исе дә яхшы ук кына инде калыр исе. Ну бу син зур тарихи урын дим инде мин шигырны. Безнең Татарстанның менә иң беренче шушында тау астыннан сигарет тапканнар, аннар бурит иткәннәр беренче шушыннан башланган. Үзебез дә шушыннан ипет ташладык. Мин үзем кулак башныкы. Минем малай да кызда нефтяник бар инде. Малай монда да эшләр әле минем технолог булып. Аннары сәген сәдәнгә дә бардым. Технологик отделда начальник булып кыз әлмәттә нефтепровод дөрер башланган дигәндә. Мен шулай бара инде. Мин инде общий стаж 42 ел. 2 ел армия керә бит инде. 3 ел бурын да эшләдем. Аннары 37 ел менә шушы НГДУ Ленарскийдә мастер булып эшләдем электр буенча инде. Истәлекләр күп инде безнең монда. Шулай шатланып эшләп бердек менә Хәдәйнең рәхмәт һәр пенсиясәккә шатланып мәчеткә йөрибез. Шулай Хәдәй исәнлек белән нитә шулай сәгеп торсын, безгә пенсия биреп торсыннар, әйбәт генә рәхәт заманда яшәйбез.
Менә электр җәһәндә эшләгәч, электр өчен сөйләгә. Хәзер бит менә кочагында беренче мин тоягына төшендереп тору була бит инде.
Әйе.
Бер тормыш туктаган кебек була.
Әйе.
Элек бит ул булмаган. Сезнең еллар менә сезнең теге сузылган еллар электр өчен башлаган еллар.
Мин 2 класс әле электр сызып укыдым. Безнең кувак башта электрик ул шигырдә бары инде. Ну без эшли башлаганда инде электр линияләр основной лазурлары сузылган инде. Без мондый монтаж нәләрендә катнаштык инде. Без эксплуатациядә 6 ай гына СМК контурны эшләп алдык, баганалар утыртып, линияләр тарту өчен дә эшләп алдык. Электр иң кирәкләрнең берсе дибез инде тормыш яшәү рәвеше өчен. Бөтен нәрсә электргә корылган бит инде. Хәдәйнең рәхмәте әйбер электр. Шул хәлле җайлы да, уңайлы да, экологик чиста да электр.
Шул нефтне алсарта, нефтне чыгарып булмый бит инде.
Электрсез нефтне дә чыгарып булмый, бер нәрсә дә эшләп булмый. Хәзер инде заман алга бара, и төбәсенә тегеп панельник кояшниләр куялар, җилниләр куялар, суга да куялар. Әлдә электрга укыганбыз дип тә куябыз. Идә дә бөтен нәрсә электр белә бит.
Сезнең бу электр цехы дип атала идеме?
Электр цехы. Безнең главный энергетик тәлимендә Чугунов, Сергей Лазарович бергә эшләдек. Бик итлек кеше инде.
Авыр елларда эшләгәнсез инде. Аны бит инде һәр ишкә чыга башласаң.
Авыр еллар, элекке елларда транспорт юклыгы безнең булгандыр инде. Транспорт юк. Фидерлар сөйнә. Тиз барып нефтә татарга ярамый бит инде. Тиз барып җитәргә кирәк. Аварийны устранитәргә, кабызырга кирәк бит инде. Соңгы елларда инде 2000-нче елларда инде Нивага хатлы бирделәр. Аңа дөнья сәлегенә рәхмәт. Менә миңа Нива бүләк иттеләр. Мин эшкә шуның белән менә кичке 4-тән соң да суббота воскресенье круглый сутка бара бит Нивет. Әйе, звонителләр дә бер ике электрикне алам да барып тиз генә ясап кайтадыр ик менә. Алга китүчеләр күп инде хәзерге заманда. Анда телемеханикалар бар, электрдә вакуум бар керттеләр, яхшы изоляторлар, подвесные изоляторлар бит инде керттеләр. Заман алга бара. Хәзер электр сирәк сөнә, теге земле эзләп кенә сөндереп алкала менә. Теге сып деген ниләр китте бит инде яңа төрле багана замыкать ми торган менә низка вольткада сып деген кабель шундый. Замыкать итми, электр сибек бара параллельно бит. Зил булса да, бу замыкать итми.
Буз ябырса да.
Әй, буз ябырса да, мен дөрес әйтәсең. Бозла окларда күрдек. Ну, иң команда шул яшын менә кала инде. Куркынча йөр, электр үзе дә яшын, ну, яшын откалы инде. Шул яшын булса, йөртәләр инде безне. Ураган булса инде. Рәхмәт инде менә шу НГДУда эшләгәнебезгә бик шатланабыз. Нефть секонга да бик шатланабыз инде менә. Икмәк тә сәсәләр безнең кырларда нефть тә сәга шулай урак белән шу кич тату яшыйбыз.
Менә бит аның дөньясы нефть булмаса, менә ул шәһәр кебек без шулык менә шүгерне карасаң да.
Әйе, әйе, әйе, әйе, әйе. Халыкның благосостояниесе яхшы. Менә шу халык әйбәт яшыйбыз. Без инде менә сөйләшеп килдек, Кудайның рәхмәте без җәннәттә яшыйбыз. Хәзер ашасак бар, иссәк бар, кисәк бар, телефоннар кисәдә, менә Bu telefon oğulda bir gün eski sevittik. Bayağı şükür deyip. Minel pinsiye çıkkos, 2 yıl sessavitte ıslattılar. Bizim sessavitte de sirlap bitti de, onun sırogun tutturgunsa 2 yıl işlerge doğru kildiğinde.
Eti yüzde işlegan sizde?
Eteyde 15 yıl sessavitte, minga da şula yazgan bulgandır indi. Halık bilen oynadık, işledik indi, koldan kekini işledik. Onda indi şul her bir kişini kişittirip, her birisinin gözlerini tınlap işlerge indi anda. Anda şundi, üzünselikler, inselikler sessavit ol.
Ayarata kişi bile çok bitti.
Ayy, Minikhanov Niva bile gitti. 14. yılımızın sessavitkemine yokuşumak ama 101 masina bile gitti o sessavitlerle oldu. Yani biz bazında 26. Dekabr'da 2014. yılının. Yani yokuşuk mükemmelere işlesinler yine deyip. Kaday isenlik bilsin, indi barımız kadar şulay zaman alar, tınış olsun.
Tatnik Tuvafıtı sahifesinde engemedeşim, Leninagorskadan hizmet veteranı, Tatnik'nin maktavlı nefçisi, 40 yıldan artık nefç obyektlarında elektrişi, energetika cihazları masteri bulup işleyen Esher Galiyev buldu. Yonakın programımız için Yesir Hüsnüddinov.